Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ceny ropy kvůli konfliktu v Iránu prudce rostou.
Kvůli konfliktu se podle BBC snížila lodní doprava v Hormuzském průlivu.
Přes něj prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.
Qatar Energy kvůli útokům zastavuje produkci skapalněného zemního plynu.
Donald Trump uvedl, že by tankery mohlo v případě nutnosti provázet americké námořnictvo.
Boj o tankery, krize v Perském zálivu, bitva o Irán se přenesla na moře a zasáhla pupek světového obchodu s ropou. Kdo má navrch a kam až se vyšplhají ceny? To je téma pro Michaela Romancova, politického geografa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 6. března. Dobrý den, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Válka o Irán, ta pokračuje už několikátým dnem. Zaznamenal jsem informaci, že americká ponorka torpédem zasáhla v Indickém oceánu jednu z iránských fregat. Pentagon k tomu přiložil i takové video zásahu z periskopu. Abych to popsal těm, kteří to třeba neviděli, tak záď té lodi byla zcela roztržená do vzduchu, tam prští gejzír vody. Na tom místě pak museli zasahovat záchranáři ze Srí Lanky. Lidí zemřeli. Řekněte, když tohleto pozorujete z veřejně dostupných zdrojů, jak významným zlomem to může být v bitvě o Irán?
Těžko říct, protože tahleta námořní dimenze války, která teda zjevně už si vybočila z toho předpokládaného regionálního rámce, podle mého názoru bude nejspíš jenom izolovanou kapitolou, což bude způsobeno tím, že prostě iránské námořní síly prostě zdaleka samozřejmě nejsou takové, aby mohli operovat v globálním měřítku. Hovoří se, že iránské námořní síly jsou takzvané Green Water Navy, to znamená vlastně námořnictvo schopné operovat vedle těch bezprostředně k tomu státnímu území přiléhajících vod ještě v nějakém širším okolí. To znamená, není problém se setkat s iránskými loděmi vedle Perského zálivu, vedle Arabského moře, v Rudém moři a tak dál. Ale to, že nějaká jejich loď je tak ať už relativně či absolutně daleko, jako je pobřeží Šri Lanky, tak ne, že by to neuměli, ne, že by tam ty lodi nedopluli, ale to prostě pro ně není úplně standardní věc. Takže já předpokládám, že tohle se bezprostředně na tom, jak budou vedeny válečné operace, asi nepodepíše, protože to prostě je příliš vzdálené místo.
Přesto ten zásah americkou ponorkou, to se nestalo, aby Američané takhle zaútočili na loď vlastně cizí země a potopili, to se nestalo od druhé světové války, ne? A naposledy jsme podobný souboj viděli možná tak v bitvě o Falklandy.
Přesně tak, pokud jde o tu už vzpomenutou válku mezi Argentinou a Británií o kontrolu falklandských, respektive Malvínských ostrovů, jak je nazývají Argentinci, tak tam to samozřejmě dávalo smysl, protože ta loď generál Belgrano, navzdory tomu, že ona teda vlastně už potom plula pryč od té konfliktní zóny, tak to byla loď, která kdyby se byla bývala dostala na dostřel těch britských lodí, respektive případně těch invazních pláží, tak by dokázala nadělat strašlivou paseku. Že tam to dávalo tenhle ten smysl. Tady se domnívám, že potopení tohoto iránského plavidla bylo spíš vlastně demonstrací síly a demonstrací schopností amerického námořnictva. An American submarine sunk an Iranian warship. V tom pocitu mě utvrdil i ten nesmírně bojovný, řekněme, doprovod, který k tomu ve svém vystoupení zvolil americký ministr obrany. Instead it was sunk by a torpedo. Quiet death.
The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Možná důležitější informací tedy je, že další iránské lodě byly zasaženy raketovými útoky té americko-izraelské koalice v oblasti Perského zálivu. Ukázaly to satelitní záběry analyzované BBC, protože z minimálně 11 plavidel jsem viděl stoupat po těch úderech hustý černý dým. Řekněte, podařilo se Američanům vymazat to iránské námořnictvo tak, jak tvrdí Donald Trump?
Domnívám se, že v tento okamžik ještě nikoliv, jakkoliv už tento okamžik je jasné, že iránské námořní síly utrpěly naprosto zásadní ztráty. Mimochodem, vy mluvíte o iránském námořnictvu a tady je asi zapotřebí říci, že vlastně Irán disponuje dvěma vedle sebe existujícími námořními kapacitami. Mm-hmm. Zaprvé je tam teda íránské námořnictvo, to znamená vlastně jako to, co je součástí ozbrojených sil Íránu jakožto státu, a pak je tady vlastně ta námořní dimenze těch revolučních gard, což samozřejmě je v případě Íránu nějaká komponenta, kterou využívá rovněž ten stát, ale primárně ta loajalita a tak dále směřuje víc asi k režimu, který momentálně v Íránu máme, než k té zemi. A dohromady se uvádí z těch veřejně dostupných zdrojů, že vlastně ta dimenze toho gardistického námořnictva, tam je to zhruba 125 plus plavidel, která samozřejmě mají nejrůznější velikost, ne všechno působí ve vodách Perského zálivu nebo Arabského moře. Musíme vzít v úvahu samozřejmě, že Írán má i to pobřeží Kaspického moře, to znamená část těch sil je dislokovaná tam, a íránské námořnictvo to má asi 99 plavidel, čili pokud máme věrohodné informace o poškození nebo potopení plus minus nějakých desítek plavidel, tak to ještě neznamená v tento okamžik, že by íránské námořní síly přestaly existovat, ale to, že utrpěly velmi citelné škody, o tom nebudíš pochyb.
Asi z těchto důvodů, že utrpěli velmi citelné škody, taky Íránci se pokusili uzavřít Hormuzský průliv, tu úžinu, která vede do Perského zálivu. Podařilo se jim to nakonec, nebo ne?
Zdá se, že v tento okamžik pro to omezení námořního provozu, takže daleko důležitější roli v tom hrály pojišťovny, které pojišťují lodě a lodní náklady. Ty pojišťovací společnosti, ty částky, které se platí samozřejmě za pojištění lodí a lodního nákladu, ty nejsou malé a rejdaři neradi riskují, stejně jako pojišťováci pochopitelně. A například vlastně to velké odklonění námořní dopravy kontejnerových lodí, případně dalších plavidel z úžiny Bab al-Mandab, což je tedy ta úžina ležící mezi Afrikou a arabským poloostrovem kvůli dění v Jemenu, tak to primárně nebylo způsobeno tím, že by jemenští povstalci měli tak úžasnou schopnost zasahovat ty lodě zbraněmi, které jim dodávali Íránci, ale právě spíš proto, že pojišťovny řekly, pokud bude vaše loď proplouvat touhletou úžinou, tak my vám dáváme najevo, že prostě v případě nějakých problémů my to plnění nebudeme vyplácet. A zdá se, že to je ten rozhodující fenomén v tento okamžik platný i pro Hormuzský průliv. Co se bude dít dál, jak ta válka, pokud bude eskalovat, to samozřejmě netuším. Není žádné tajemství, že íránské námořní síly trénovaly na to, aby v případě velkého válečného konfliktu začaly do toho průlivu klást miny, aby se jiným způsobem prostě pokusili lodní dopravu omezit nebo ideálně v uvozovkách, teda ideálně zastavit. Já se domnívám v tento okamžik spíš, že takového pokusu budeme svědky, ale samozřejmě nevím ani kdy, ani kde, ani jak.
A tohle je pochopitelně zcela stěžejní informace i pro jiné kontinenty, protože Hormuzský průliv, tam vede jedna z nejdůležitějších námořních dopravních tras na světě. V tuto chvíli tam projede denně kolik tankerů, pokud tedy ještě není úplně uzavřený Hormuzský průliv, ale zároveň tedy pojišťovny nechtějí krýt ta velmi vysoká rizika, pokud by tam došlo k nějakému ostřelování těch tankerů, k čemuž mimochodem v jednotlivých případech už došlo.
Zdá se, že během těch standardních plavebních podmínek tak tam proplouvaly denně vysoké desítky plavidel. Dneska jsou to jednotky, pokud jako vůbec nějaký tanker propluje. Čili skutečně jim se podařilo, znova zdůraznuju teda spíš teďka těm pojišťovákům než Íráncům, způsobit, že v tento okamžik prochází, pokud jde o obchod s ropou, jako nějaký zlomek toho, co je standard.
A vysvětlete mi, já chápu to riziko, proč třeba pojišťovny nechtějí krýt ty plavby, ale skutečně, jak dlouho těm rejdařům trvá, než to místo proplují? Jak moc rizikové to je? Jak moc blízko se musí dostat Íránu, když se chtějí dostat přes Hormuzský průliv?
Ani tak nejde o tu nejužší část průlivu, ale spíš o tu část průlivu, kde je nejužší ten plavební koridor. Vlastně šířka toho průlivu se pohybuje někde mezi 30-50 kilometry, ale tam je samozřejmě problém s hloubkou vody, a jsou tam další prostě omezení, jsou tam různé ostrovy a tak dál. Takže ten vlastní plavební koridor je potom samozřejmě výrazně užší a standardně ten nejkomplikovanější navigační úsek měří někde mezi 90 a 100 kilometry. A ty lodě, když jako mají standardní podmínky, to znamená není bouře, teď teda nehrozí vojenský konflikt, tak jim většinou to proplutí trvá 3 až 6 hodin. Mm-hmm. To záleží na typu plavidla, jestli je naložené nebo prázdné, jakou maximální rychlostí je schopné plout a tak dál.
To znamená, teď ty velké kontejnerové lodě od společností jako MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, COSCO a tyhle, tak ty teď kotví kde? Nebo berou to jinudy?
Jinudy to brát nemohou, protože prostě všechny ty země, které leží na pobřeží Perského zálivu, výjimkou je v tomhletom ohledu samozřejmě Irán, protože ten má přístup poměrně jako velkorysý i k Arabskému moři, tak ty země, pokud nemají zase jako třeba Saudská Arábie přístup od Rudého moře, no tak po vodě se do zálivu jinak než skrze Hormuzský průliv nedostanete. Čili Kuvajt, Bahrajn, Katar, Arabské Emiráty, byť ty mají i částečně přístup k vodám Arabského moře, tak to všechno jsou země, které jsou úplně závislé na tom, aby lodě, které od nich odvážejí směrem na světové trhy ropu nebo zemní plyn, a nebo všechno to, co oni poptávají ve světě, čehož není málo, tak to všechno musí plout přes Hormuzský průliv.
A vy monitorujete teď, jak moc to ovlivňuje právě obchod s ropou, se zemním plynem, jak významně to komplikuje dodávky, dá se to vyčíslit? Protože já samozřejmě jsem zaznamenal, jak rostou ceny jednak za barel a jednak za megawatt hodinu, protože ten transport ropy Hormuzským průlivem, tam jde pětina celé dopravy světové, tak teď to musí být velmi ovlivněné, ne?
Přesně tak, trhy na tyhle ty věci reagují vždycky velmi rychle, což ovšem samozřejmě neznamená, že zároveň ta rychlá reakce je reakce, která je přiměřená. Ale reagují velmi rychle, to znamená, byli jsme svědky velmi zásadního skokového nárůstu cen ropy a předpokládá se, že by se mohla v dohledné době atakovat hranice $100 za jeden barel ropy. Zase, jestli se to stane nebo nestane, bude primárně záležet na tom, co se bude dít v průlivu, jak ve vodě, tak pod vodou, tak co se bude dít samozřejmě ve vzduchu. A tady je podstatné to, že americká vláda, respektive americký prezident v jednom z těch komentářů, který z jejich úst zaznívá k situaci v regionu, tak řekli, že americké námořnictvo by případně eskortovalo jak ty tankery, tak předpokládám i ostatní plavidla, to znamená, že Američané by na sebe vzali jaksi tedy povinnost a roli jako ochránců komerční plavby.
Pochopitelně i Irán jako sankciovaný vývozce a producent těchto surovin teď tím trpí, ale jsou to i jiné státy v zálivu. Třeba Katar musel omezit produkci zkapalněného zemního plynu, je zastaven vývoz. Nicméně rozhodně ještě nejsme na těch cenách, třeba jako před 4 lety, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Vy jste mluvil o té hranici u ropy, $100 za barel, tak tam jsme byli přes $100 určitě. Současně Irán podniká odvetné dronové útoky a míří mimo jiné na rafinérie v regionu, na těžební zařízení v sousedních zemích. Já už jsem zmínil ten Katar. Katarské ministerstvo zahraničí tvrdí, že všechny červené linie byly překročeny. Saudská Arábie taky hlásí pokusy o útoky na velký ropný terminál Ras Tanura, kde operuje společnost Saudi Aramco. Myslíte si, že Irán chce tímto vyvolat tu paniku v jiných zemích a třeba i na jiných kontinentech, kam ty tankery suroviny vozí? Protože to není jenom Evropa, to je třeba i Čína.
Já myslím, že to je naprosto logické a pravděpodobně, kdybych byl já na místě iránského vedení, tak bych měl tendenci chovat se úplně stejně. Čím víc bude tenhle ten konflikt bolet státy, jako je Indie, jako je Čína, tím vyšší je asi šance, že se začne objevovat tlak směrem k Spojeným státům, případně k Izraeli, aby nějakým způsobem změnili své chování. Samozřejmě nese to sebou i to riziko, že o to budou intenzivnější ty vojenské útoky, ale vzhledem k tomu, co všechno už se Američanům a Izraelcům podařilo z jejich pohledu jako úspěšně vyřešit, když se podíváme na to, jak zásadním způsobem prořídly ty elity iránského režimu, tak myslím si, že ten režim, tak jak jste mluvil o těch červených čarách, tak vlastně ty jejich pomyslné červené čáry už taky byly překročeny, takže mně v tomto ohledu jejich jednání přijde být, neříkám, že správné, ale rozhodně logické.
Ty tankery vyváží z Perského zálivu ropu, zemní plyn a tak dále. Co vozí zpátky? Jak moc byly omezeny dodávky věcí, které pak přijímají ty zálivové země?
Já myslím, že všechny ty zálivové země samozřejmě budou mít nějaké rezervy všeho toho, co potřebují, protože ono vždycky nemusí dojít jako k tomu problému v místě, kde jste. Může dojít k problému někde výrazně dál a stejně vás to ovlivní. Vlastně mezinárodní obchod je dneska globalizován. Mezinárodní obchod je více než z 80% realizován po moři. Pro všechny ty zálivové státy ta námořní dimenze je přirozenou součástí toho jejich fungování. A právě ty poslední léta v souvislosti s covidovou pandemií a uzavírkami přístavů v Číně, nejrůznější živelní jaksi problémy, které mohou ovlivnit dopravu z destinací, odkud oni třeba odebírají potraviny. Je zapotřebí si uvědomit, že ty země zálivové by svou vlastní zemědělskou produkcí samozřejmě nebyly schopni pokrýt spotřebu potravin, ať už svého vlastního obyvatelstva, námezní pracovní síly, která tam je, nebo případně turistů. A vzhledem k tomu, že tohle jsou všechno věci, které jsou známé, tak já bych předpokládal, že mají zásoby. Říká se, že takové to strategicky rozumné zásobování se týká horizontu zhruba 90 dnů. Já nepochybuju o tom, že jsou mezi nimi rozdíly, ale myslím si, že jako minimálně na nějaké aspoň nízké desítky dnů oni jsou zásobeni vším, co bezprostředně potřebují. No a pochopitelně čím déle potrvá válka, no tak tím hůř se i těm zemím v zálivu, které se, řekněme, tváří, že s tím konfliktem nemají nic společného, tak tím hůř se jim bude zvládat ten každodenní provoz, protože skutečně jedná se o společnosti, pro které je svoboda námořní plavby jako naprosto zásadní.
My samozřejmě v tuhle chvíli nevíme, jak to celé dopadne, ta válka pokračuje už několikátým dnem, říkal jsem to na začátku. Myslíte si, že nehrozí nějaká ozvěna tankerové války z 80. let, že nakonec skutečně si budou navzájem ty země likvidovat ty lodě tak, aby se vyšťavily a vlastně zničili toho soupeře?
Opětně v těch 80. letech to dávalo smysl, protože tam probíhala klasická válka dvou vedle sebe ležících států. Že vlastně válka Iráku, Iránu, jejíž součástí byla ta tankerová válka, tak to byl nejdelší mezistátní vojenský konflikt, který byl v tehdejším světě bojován od konce druhé světové války. A tak, jak ty státy, protože oni spolu válčili nakonec 8 let, tak jak se vyčerpávali, tak ono to bylo spíš asi otázkou času, než prostě někoho napadlo, že útok na plavidla vyvážející ropu, protože ta ropa financovala válku na obou stranách, tak že to u toho protivníka, jehož schopnost exportovat tím pádem bude omezena nebo dokonce zlikvidována, takže to u něj vyvolá nějakou silnou reakci. Tady, protože Irán je pod sankcemi, tak spíš podle mého názoru jde právě o to, jakoby vzbudit to globálnější echo ze strany dost možná zoufalého a zoufale se bránícího iránského režimu. A tehdy se podařilo americkému námořnictvu a americkým vzdušným silám nakonec udržet tu svobodu plavby. Já bych předpokládal, že v tento okamžik se jim to podaří rovněž, protože prostě ty vojenské kapacity Spojených států jsou někde úplně jinde než vojenské kapacity Iránu, ale to samozřejmě neznamená, že nebudou nějaké ztráty, ať už na lodích, na posádkách, že nedojde ke škodám na životním prostředí.
Co nakonec tedy rozhodne o tom, že projetí, proplavení se tím průlivem hormuzským bude nakonec zase bezpečné? Bude to ten tlak Číny, která odebírá tu iránskou ropu pod sankcemi, nebo to bude právě ta převaha, o které vy mluvíte, amerických vojenských úderů, nebo to bude volání těch zálivových zemí, že jim po těch 90 dnech třeba dojdou zásoby?
Tak já myslím, že bezpečné to bude zase v okamžiku, kdy se situace uklidní, to znamená, když vlastně přestanou ty aktéři, kteří nyní používají sílu, tak kdy to přestanou dělat a kdy v Iránu pravděpodobně teda budeme svědky buď to nějaké zásadní politické změny, anebo ten režim pod jaksi dojmem ztrát, které utrpěl, tak začne vyjednávat. Tehdy bude existovat vůbec jako nejlepší šance. Jinak bez ohledu na to, kolik sil, kolik energie, kolik prostředků Američané, případně jejich spojenci nasadí, tak dokud na straně Iránu bude tendence se bránit, tak 100% jistotu samozřejmě nebude mít nikdo.
Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Já děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska opět věnovali dění na Blízkém a Středním východě. Hostem byl politický geograf Michail Romancov z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a taky autor podcastu Romancov a spol. Moc ho doporučuju. Dozvíte se v něm tunu zajímavých informací o světě. My jsme opomněli zmínit, že se znovu ve velkém rozhořel i konflikt mezi Íránem podporovanými teroristy z Hizbaláhu a Izraelem. Do toho Američané pokračují v bombardování Teheránu a dalších měst. Írán se mstí odvetnými útoky íránskou raketu nad Tureckem. Mimochodem musel likvidovat obranný systém NATO a tak dále a tak dále. Veškeré aktuální zpravodajství jako vždy najdete ve vysílání Českého rozhlasu a to i o víkendu. My ve Vinohradské 12, my se uslyšíme zase po něm. Naslyšenou v pondělí.